Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Atkal nedēļa paskrējus kopš iepriekšējo reizi tikāmies un esam kopā ar jums radio uztvērējos viedajās ierīcēs vai jebkur citur, kur mūs klausāties. Un pie mikrofoniem es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Nu, ko ir pienācis? Gada pēdējais mēnesis, nu jau klāt decembris, bet mēs turpinām to pašu, ko mēs esam darījuši pēdējos dažus mēnešus arī jaunajā mēnesī, proti runājam par lielo futbolu. Tiešām jāsaka, pēdējo pāris mēnešu laikā futbols ir bijis tematikā un dažādos veidos aprunāts un pārrunāts ļoti daudz, daudz vairāk nekā tas ir ierasts. Un arī šajā reizē mums būs divi ļoti interesanti viesi tieši no futbola saimes.
Jā, nu, neierasti kādam varbūt, ka tik agri ir pienācis decembris, varbūt tādā sajūtu līmenī, droši vien, ka neierasti tas ir arī futbolistiem, ka ir pienācis decembris un joprojām ir jāspēlē proti RFS komandas futbolistiem, un divi no viņiem arī būs šodien pie mums ciemos, proti divi aizsargi, Roberts Savaļnieks un Daniels Balodis. Viņi, nu, ir divi no tiem RFS komandas spēlētājiem, kuriem tas viss neaprobežojas tikai ar Latvijas futbola virslīgu, Latvijas kausu, Livonijas kausu, Eiropas līgu spēles šajā sezonā tātad, bet turklāt nāk arī vēl Latvijas izlase, jo viņi ir abi arī Latvijas valsts vienības spēlētāji, tāpēc slodze milzīga, vairāk nekā 50 spēļu klubā vien, jau ir aiz muguras, RFS vienībai sezona vēl turpinās, tāpēc parunāsim ar Robertu un Danielu, kā viņi jūtas šobrīd fiziski un psiholoģiski un cik viņi ir gatavi vēl līdz pat janvāra beigām spēlēt futbolu un tad jau liekt iekšā jaunajā virslīgas sezonas sagatavošanās posmā.
Bet tagad pievērsīsimies nedēļas topam, tajā divas tiešām ļoti, ļoti skaļas ziņas, ārkārtīgi negaidītas abas. Parasti noteikti abas būtu arī absolūti pirmajā vietā liekamas jebkurā citā nedēļā, šoreiz vienai no tām būs jāsamierinās ar otro vietu, bet noteikti daudzi klausītāji jau saprot, par ko es runāju, tāpēc nekavējamies un ķeramies klāt.
Sporta raidījums piespēle.
Un pirmā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā – punkts. Diemžēl punkts, un visticamāk šis tāds arī krietns un vairs nemaināms punkts, jo šī spēlētāja karjerā ir bijis punkts Latvijas valstscienības karjerai 2022. Gada sākumā, kas tomēr beigās mainījās un karjera tika atsākta valstscienībā. Runa ir par Latvijas hokeja izlasi, par tās ilgadējo kapteini Kasparu Daugaviņu, kurš paziņojis ir, ka liek punktu savai hokejista karjerai. Tas nozīmē gan valstsvienībā, gan arī klubā hokeju viņš vairs profesionāli nespēlēs. Un tāds ļoti liels pārsteigums gan viņa bijušajiem cīņubiedriem, draugiem, protams, arī mums žurnālistiem, kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Turklāt sezonas, varētu pateikt, vēl pat ne vidusposmā, bet pirmajā trešdaļā Kaspars ir pateicis paldies hokejam un 36 gadu vecumā viņš jau ir kļūst par bijušo hokejistu.
Pēdējo spēli kā profesionāls hokejists ir aizvadījis, kā jau teica, tas tiešām bija ļoti pārsteidzoši. Pirmdienas vakarā šīta ziņa parādījās negaidīti, par laimi tas nav saistīts ar kādām veselības problēmām, traumām vai kādu citu iemeslu, kāpēc būtu tūlītēji jāpārtrauc profesionāli spēlēt hokeju. Kaspars pieņēma tādu ļoti godājumu, jāsaka arī krietnu lēmumu, viņš kā prioritāti nolika savu ģimeni. Ka ģimene ir šeit Latvijā, tas ir grūti droši vien, un kurš gan cits, ja ne viņš to saprot kā spēlētājs, kurš visu savu karjeru ir pavadījis kaut kur ārzemēs, jo šeit Latvijā jau Kaspars praktiski nav spēlējis kopš jauniešu gadiem. Atliek tikai pateikt paldies par šiem gadiem hokejā, un raudzīsim, ko tad Kaspars Daugaviņš darīs nākotnē, jo skaidrs, ka ilgi mierā jau viņš nenosēdēs un kaut ko darīt gribēs. Vai tas būs saistīts ar hokeju vai nē, to jau, protams, tikai laiks parādīs.
Es domāju, ka viņš ir tas, nu jau bijušais spēlētājs, kurš noteikti hokeju nepametīs un kaut kādā amplovā viņš noteikti šajā sporta veidā paliks, bet par Kasparu runājot un šo lēmumu, pareizi tu teici, viss ir saprotami vīra lēmums, vīrišķīgs lēmums, paziņot to tajā konkrētajā brīdī, kad šīs sajūtas viņi ir laikam ļoti stipri pārņēmušas, ka nu ir jāliek punkts, nevis vilkt vēl to sezonu kaut kādā mērā mēģināt, tur varbūt pēc tam pat vēl viņš tikt pierunāts kandidēt par vietu izlasē pavasarī, bet ja reiz tu tā jūties, tad kādēļ to vēl garumā liec punktu un brauc mājās, jo Kaspars savu naudu nopelnījis, viņš Slovākijā nav tāpēc, ka viņam būtu jāgaida katru mēnesi, kad kontā iekritīs alga un tad viņš varētu savu ģimeni pabarot. Tā nav viņa situācija, viņš sevi ir nodrošinājis un viņam ir ieguldījumi, investīcijas, iekrājumi, līdz ar to. Tas, kāpēc viņš bija Slovākijā un šajā Slovākijas klubā, lai uzturētu sevi pietiekami labā formā, tādā profesionālā līmenī, spēlēt arī pietiekami augstā līmenī, lai varētu kandidēt par vietu izlasē atkal gan nākamajā pavasarī, gan, protams, viņa lielais mērķis bija spēlēt savās 4. Olimpiskajās spēlēs Milānā Kortīnā 2026. Gadā, bet nu, ja tas no tevis prasa tik ļoti daudz, nu, ka tev principā gabals no sevis ir jāizrauj tikai, lai gaidītu to 2028. Gada februāri, nu, tad tas piekrīt Kasparam nav tā vērts.
Tas tiešām nav tā vērts. Beigās viss tas, kas ir nopelnīts gan finansiāli, gan šī, tā kā tu teici, atzinība, līdzutēja, mīlestība, punkti, dažādas atzinības dažādos turnīros, tas viss ir nācis ar kārtīgu darbu. Jau no junioru gadiem atceramies šo te slaveno izgājienu ar baltajām slidām, Kasparam debitējot pasaules čempionātā pieaugušajiem, tāpat iznākšanu uz arēnas Rīgalādus ar cigāriem, kad junioru izlase bija uzvarējusi viena no pasaules čempionātiem zemākajās divīzijās. Lai arī bija iespējas šiem panākumiem un visām iespējām sakāpt galvā, Kasparam jau tas nekad nenotika. Arī uz intervijām viņš vienmēr ir bijis iespēja robežās atsaucīgs un godīgi runājis gan ar žurnālistiem, gan arī ar skatītājiem kaut kādā pastarpinātā veidā. Paldies Kasparam Daugaviņam par gadiem izlasē, par gadiem lielajā hokejā, par emocijām, kas ir kūtas. Nu, viņš jau beigās ir bijis klāt daudzos no lielākajiem brīžiem Latvijas hokeja izlases vēsturē, nu, kaut vai 2023. Gada pasaules čempionāts. Kurš bija tas cilvēks, kurš ievilka ripu zonā? Papildu laikā, kad Kristiāns Rubīns guva uzvaras vārtus, Kaspars Daugaviņš. Ļoti skaisti, ka viņš tomēr savā karjerā šo te medaļu izcīnīja par visiem gadiem un par visu ieguldīto, vismaz kaut kas, ko parādīt un ko atcerēties.
Es arī mūžam atcerēšos baltās slīdes sprogas, kuras vīs ārā no ķivers un to vēl reižģi 17 gadniekam sajēja priekšā 2006. Gadā Rīgā pasaules čempionātā un noteikti atcerēšos to personības evolūciju, kā viņš tāds jauns delveris, kurš bija gatavs pa degunu sadot jebkuram veterānam, lai tikai nosargātu savu vietu izlasē, kļuva par tādu paraugu jaunajiem, kādam ir jābūt kapteinim, īstam vīram, cīnītājam, un arī rezultatīvākajiem spēlētājiem komandā.
Jā, nu šis te stāsts par to, kā 2006. Gada pasaules čempionāta treniņu nometnē Kaspars esot saplūcies ar Aleksandru Semjonovu ar tā brīža Latvijas izlases vienu no veterāniem, ilgadējiem līderiem. Tas, protams, arī ir leģendām vīts, un kā viņš pats ir vienā intervijā man izteicies, tad arī šodien, ja kāds jaunais grib ieņemt viņa vietu, lūdzu, nāc un ieņem, bet es cīnīšos par to vietu, un viņš ir gatavs izplūkties arī ar kādu jauno, tagad jau pats būdams izlases veterāns. Tātad tikai šķiet, ka neviens jaunais nav tāds, kas būtu gatavs ar Kasparu izplūkties, bet nu, šobrīd tas, protams, vairs nebūs aktuāli. Jā, vēl laikam laba atpūta viņam.
Laiks kopā ar ģimeni. Paldies Kasparam, katrs droši vien no jums, kurš klausās arī atceras kādu īpašu brīdi, ko esat televīzijas ekrānā redzējuši ar Kasparu piedalīšanos vai varbūt satikuši viņu personīgi. Pateiksim, katrs pie sevis viņam paldies un, ja satiekam, tad arī personīgi mēs ar Māri esam arī pie sevis sprieduši un vienojušies, ka šobrīd Kasparam dosim atpūtu, netraucēsim viņu, nejautāsim, vai tu nāks nākamnedēļ uz interviju raidījumā piespēle, bet varbūt pēc dažiem mēnešiem, kad Kaspars būs atpūties, tad viņu uzrunāsim un visticamāk, ka viņš arī piekritīs, kā tu teici, nu, viņš ir tas Latvijas sportists, kurš gandrīz nekad neatsaka intervijai, līdz ar to esmu pārliecināts, ka diezgan pārskatāmā nākotnē mēs viņu dzirdēsim arī stāstām par šo savu karjeras noslēgšanu un vispār karjeru kopumā raidījumā piespēli. Dodamies tālāk nedēļas topā. Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta – Kristaps Poziņš, Latvijas labākais basketbolists. Tā klusiņām pēkšņi iznir šķietam no nekurienes, no sava rehabilitācijas posma pēc traumas un aizdīja ļoti, ļoti sekmīgu un arī rezultatīvu atgriešanās maču Nacionālajā basketbola asociācijā. 5 mēnešu pauze pēc traumas, rehabilitācija, atlapšana, šeku reku, Kristaps ir atpakaļ iespējams daudz agrāk nekā bija iepriekš plānots, jo tie optimistiskākie scenāriji, ko dzirdējām iepriekš publiski, bija nu, varbūt decembra vidus, varbūt Ziemassvētki, bet vēl ticamāk, nu, vismaz daudz stāstīja, ka tas būs tikai nākamā gada pats sākums janvāris. Nu, nē, ir novembra beigas.
Un šeit ir lieta atcerēties mūsu pašu sarunu šeit raidījumā piespēle pirms dažām nedēļām, kad pie mums viesojās fizioterapeits Ivars Ikstens, kurš tātad aizvadītajā vasarā pastrādāja ar Kristapu, kamēr viņš bija šeit Latvijā pie viņa rehabilitācijas. Un šis te fakts, ko Ivars izteica, kas man ļoti ir iespēdies atmiņā, Kristapam tu nevari piemērot kaut kādus standarta atlapšanas termiņus. Pirmkārt, viņš ir profesionāls sportists, skaidrs, ka profesionāliem sportistiem traumas dzīst labāk, ātrāk, nereti, jo viņi gluži vienkārši ir ļoti labā fiziskajā formā pārsvarā, bet arī nu, gan augumu parametri, gan citas ķermeņa īpatnības nav iespējams piemērot šos te standarta koeficientus un atlapšanas laikus, kā tas ir citiem cilvēkiem. Un galu galā šī trauma ir tik reta un tik specifiska arī profesionālajā sportā. Nevienam jau īsti nav skaidrs, cik tad laika vajag, lai tādu izārstētu. Un atgriešanās notiek pat ļoti labi. 16 punkti pirmajā spēlē, 21 punkts un 8 atlaikušās bumbas otrajā spēlē. Kristaps izskatās labi, absolūti neierūsējis. Nu labi, protams, palikties tik augstu vēl neizdodas, kā gribētos, kā viņš pats arī pasmējās vienā no intervijām pēc pirmās spēles nekļūdos. Pāris mīkstās riepas noķēra, respektīvi tas ir tiešais lūkojums no angļu valodas.
Piespēle.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta arī basketbols. Eiropas spēcīgākais turnīrs šajā sporta veidā Eirolīga un Stambulas Fenerbahče komanda ir viena no divām līgas līdervienībām. Pirmajā vietā pārsteidzoši ir Parīzes komanda, kas ir debitanta Eirolīgā, otrā ir Stambulas Fenerbahče ar Artūru Žagaru sastāvā un Artūram Žagaram arī tikko aiz muguras rezultatīvākā, individuāli rezultatīvākā spēle Eirolīgā. Arī 16 punkti, tāpat kā Kristapam Poziņam viņa atgriešanās mačā.
Jā, tāds labs uzplaiksnījums Artūram Žagaram šajā te spēlē, taču kas ir pats galvenais šajā stāstā, Stambulas Fenerbahče diemžēl maču zaudēja, tāpēc, lai arī Artūrs nospēlēja individuāli labu spēli, kvalitatīvu spēli uzbrukumā, arī ar lielu spēles laiku 27 minūtes laukumā, tomēr komandai atnest uzvaru viņam neizdevās, bet no otras puses, ja mēs skatāmies tieši individuāli uz Artūru Žagaru, acīm redzot Šarūna Jasikēviča uzticība tomēr ir nopelnīta, jo neskatoties uz to, ka Fenerbahčē ir izkrituši vairāki pamatsastāvu mazie spēlētāji, Artūrs sākumā uzreiz pēc šīm traumām nemaz jau tik daudz nespēlēja. Tagad tomēr tas spēles laiks ir palielinājies. Nu, jācer, ka šis nav tāds viens uzplaiksnījums un ka viņš varēs konstanti demonstrēt šādu spēli, demonstrēt stabilitāti augstā līmenī, jo tomēr arī pirms tam bija šķiet 10 punktu spēle un tad viena ļoti blāva neizteiksmīga ar 2 punktiem, 2 piespēlēm. Ilgā ar ilgu spēles laiku, starp citu šie 2 punkti un 2 piespēles vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to stabilitāte. Tā ir lieta, ko vēlam Artūram Žagaram Eirolīgā pierādīt, ka viņš katru spēli var spēlēt šādi.
Var nojaust, ka Šarūnam Jasikēvičum viņš patīk, tāpēc iespējas tiek dotas, bet, protams, tās ir jāizmanto. Pašam Artūram šīs kārtas, kuras viņam tiek iedalīts, ar tām ir jāspēlē un jāizspēlē zoli, ja mēs tā varam sacīt. Protams, arī neaizmirstot, ko jau tu minēji par komandas panākumiem, jo, ja komanda tur būs leizgalā, nu tad skaidrs, ka vadība meklēs kādus risinājumus, varbūt spēlētājs vēlēsies mainīt, kamēr Stambulas Fenerbahče komandai viss ir kārtībā un tā ir pirmajā vietā. Dalītā pirmajā vietā Eirolīgā, tad, nu, ja Artūrs šobrīd ir tas, kurš nes rezultātu, tad diez vai kaut kas tur viņu lomā tuvākajā laikā mainīsies. Labi, ka ir šis Turcijas čempionāts, kas ir tāda laba iespēja, kur iesildīties, ieskrieties, iegūt pārliecību par sevi, kas ir ļoti spēcīgs čempionāts vietējais. Un tur Artūram arī Šarūns Jasikēvičs dod pietiekam lielu spēles laiku. Tur spēle no spēles Artūrs ir arī rezultatīvs. Nu, un tas jau, protams, ka vairo pārliecību un to var pārnest arī uz sezonas un kluba galveno turnīru uz Eirolīgu. Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu top pieturvieta – futbols. RFS futbolisti aizvadīja kārtējo Eiropas līgas maču, šoreiz pret PAOK komandu no Grieķijas, 1000 grieķu fani Daugavas stadionā. Tas radīja labu atmosfēru, tiem, kur bija stadionā noteikti bija patīkami tur atrasties, dziesmas, saukļi, visa mača garumā no grieķu puses un arī latvieši mēģināja turēt līdzi, bet laukumā gadu, diemžēl, aina netika iepriecinoša, jau pašā spēles sākumā zaudēt vārti un summāri 0-2, un, diemžēl, tas nozīmē 3 punkti grieķiem, bet 0 Latvijas komandai.
Jā, pirmais zaudējums RFS komandai savā laukumā Eiropas līgā. Nu, gribētos teikt, ka šie te ātri zaudētie vārti jau otrajā minūtē tomēr iedragāja komandas pārliecību. Tā spēle uzreiz neaizgāja tajā gultnē, kādā gribētos, un pēc tam jau tomēr jāspēlē pakaļdzīšanās, un galu galā traumas un citas problēmas tomēr prasīja savu arī šajā mačā. RFS komandai patraucēja atkal traumas, un līdz ar to beigās zaudējums un atkrišanos priekšpēdējo vietu turnīra tabulā. Par tabulu mēs vispār esam runājuši maz Eiropas līgas kontekstā, to arī apzināti esam darījuši, ļoti labi saprotot, kāds ir konteksts tam visam, kādas ir rocības un finansiālās iespējas un spēlētāju resursi visiem šiem te klubiem, ja salīdzinām ar RFS. Bet nu, neko darīt. Zaudējums ir zaudējums, tas ir jānorī un jāiet uz priekšu, jāgatavojas nākamajiem mačiem.
Kīvas Dinamo arī viena no pretiniekiem, kad vēl atlikuši šajā Eiropas līgas pamatu turnīrā RFS vienībai vēl būs arī Tel Avivas Maccabi un, protams, kā Amsterdamas Ajax 23. Janvārī. Trīs spēles, bet tas aptuveni 2 mēnešu tādā izstietā ciklā. Nu, būs grūti RFS komandai noteikti uzturēt. Nu, pirmkārt jau spēļu formu un droši vien arī psiholoģiski tādu koncentrēšanos līdz pat tam 23. janvārim. Kāda tad bija RFS komandai šī maģiskā sezona, kur joprojām turpinās Eiropas līgā, bet visos pārējos turnīros ir noslēgusies? Jau tūlīt lielā sarunā ar Latvijas čempionu vienības futbolistiem, aizsargiem Robertu Savaļnieku un Danielu Balodi.
Piespēle.
Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Māri, šoreiz par sporta karali futbolu lielā saruna. Daudz mēs esam runājuši nedēļas topā par šiem vīriem, un divi no viņiem arī šodien studijā beidzot.
Futbola mīļiem tas, protams, priecē, ka tik daudz dažādu sarunu par un ap futbolu ir ēterā, un šoreiz mums pievienojas divi no šī gada Latvijas čempioniem, divi no RFS kluba aizsargiem, tas ir Daniels Balodis un Roberts Savaļnieks. Sveiki, vīri!
Sveiki!
Labi!
Un ne tikai Latvijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēji, Livonijas kausa ieguvēji, tāpat arī Eiropas līgas pamatturnīra dalībnieki.
Latvijas izlases aizsargi arī.
Arī, bet to titulu šo sezonu tiešām daudz, nav tāda rekordsezona jums abiem gadījumā, katram individuāli. No, esat skaitījuši tos kausus vispār?
Ja vienā sezonā ņem noteikti, jo es domāju, kad Eiropas līgas tas grupu fāze mums ir arī kā tituls, to varētu pieskaitīt. Par to, protams, nedod kausu nekādu, bet es domāju, ka to mēs skaitam sev kā titulu un noteikti šī tieši tādā komponentā labākā sezona karjerā noteikti.
Nu jā, es arī piekritīšu, ka man tā ir tāda nu, visbagādākā sezona. Uzvarējām visu, ko principā varējām uzvarēt, arī tagad Livonijas kausu tā kā.
Mēs detalizēti pieskarsimies arī droši vien virslīgai, tāpat arī Eiropas līgai, bet es neatceros, Māri, kur tā bija Latvijas prātvētra, Latvijas mūzikas grupa, kurai bija vienā no dziesmām teksts. Tā nogurt var tikai no svētkiem vai no...
Tā ir viņu dziesma, viena no viņu dziesmām, jā.
Vai no šīs kausu svinēšanas titula svinībām arī var nogurt, vai tomēr katrs nākamais ir kā jauns atkal izaicinājums. To gan Dita Liepa sacīja, ka nevajag pārāk lietot šo terminu izaicinājums, bet tomēr atkal izaicinoši. Kā tad vēl mēs varam sevi pārsteigt un komandu, kā varam nosvinēt šo titulu?
Ne, es domāju, ka mēs noteikti nenogurstam no svinībām, no tām grūti, man liekas, nogurt ir. Tādā ziņā liekas, ka šī sezona ir ļoti grūta, gan fiziski, gan mentāli, bet šīs uzvaras reāli to sezonu padara viegli. Jo tev nāk vairāk kaut kādas uzvaras, vairāk titulu, tu viņus svini un tu gaidi nākamos un tā sezona paiet. Godīgi sakot, šī sezona, man liekas, pat paiet vieglāk nekā iepriekšējā, kaut gan spēles ir daudz vairāk un daudz vairāk emociju zaudēts, bet tieši dēļ tām uzvarām šī sezona reāli liekas daudz vieglāk.
Jo tā pretējā virziena uzlāde droši vien ir tā, jā, kas notiek, vai ne?
Jo, kad tu zaudē, tu arī tev ir grūtāk atjaunoties nākamajām spēlēm, tev galvā ir tomēr tas iepriekšējais zaudējums, bet kad tu uzvar, tad tu tikai skaties uz priekšu un itālē.
Kura no ballītēm bija vispilgtākā, vislabākā, ja tā varam izteikties? Jo tur bija īsā laikā Latvijas kauss un pēc tam arī virslīgas tituls tika nodrošināts.
Jā, nu kauss bija tieši spēles ziņā bija ļoti tāda sīva spēle. Mēs izrāvām pašās beigās to rezultātu, tāpēc kauss bija tāds tiešām tāds enerģijas lādiņš liels tieši uz laukuma ģērbtuvē, bet pēc čempiona titula mums bija vēl viena diena, tāpēc mums bija pasākums un tas bija tā īstā svinēšana, kad jau ir gan kauss, gan čempiona tituls, ko mēs gājām visu sezonu, kad tas bija rokā, tad tā pa īstam nosvinējām.
Man atkal bija viņi grūti nosaukt, ka tas nav tā kā tituls, bet kā jūs teicat par Eiropu, kad mēs apspēlējām APL izbraukumā, man šķiet mums bija tāda ļoti laba balī tieši, kad mēs sasniedzām to Eiropas līga grupu turnīru, mēs bijām vēl tur Kiprā un tās emocijas bija tiešām baigi īpaši tajā brīdī.
Tā spēle jau arī ar tādu nu, kārtīgu drāmas piesitienu.
Jā, tas, ka pēc tās spēles mēs bijām tā kā izspiesti pilnīgi, jo tur vēl bija papildu laiks un tas karstums un viss kopā, un tāpēc tā uzvara bija divkārši salda, bet es arī piekritīšu Danielam par kausa spēli. Kaut gan es nepiedalījos, bet tā sajūta mums tur visiem apkārt būt tajā spēlē, jo mums bija tāds miksēts sastāvs, vairāk spēlēja čaļi, kur bija pirms tam mazāk spēlējuši, un tas bija tā, ka arī divi tik saldi uzvarēt to kausu, kad viss kopā, un čaļiem, kas laukumā mums, kas bija tribīnēs, mums bija tās emocijas, bija baigi super.
Par nogurumu un jūsu fizisko un psiholoģisko komplektāciju šobrīd, jo Robert pieminējuši to, ka sezona ļoti gara un nogurums krājas, izdodas uzlādēt arī emocijas un baterijas, bet tomēr nu, tas izsmeļ un tiešām jāspēlē. Jums būs nu, jums tādas īstas starp sezonas laikam nemaz šoreiz nebūs, nesanāks, kā tur īsti ir. Esat šobrīd noguruši vai šobrīd vēl tīri labi ir vēl degviela bākā?
Nu, mēs principā visu sezonu runājam, ka mēs gribam tādu grafiku saspringt un ka mēs vēlamies to, protams, ka nav tāda pieredze iepriekš bijusi tik daudz spēles, bija tā, kad trīs spēles nedēļā turpinās tā mēnešiem, divas spēles nedēļā, trīs spēles nedēļā, bet mēs to vēlējāmies un tādā līmenī spēlē tas tikai ir liels prieks un, protams, mēs esam tā jau iemācījušies no spēles uz spēles sagatavoties un tādā ritmā iegājuši, kā visi klubi Eiropā spēlē, tāpēc redzu tur tikai tādas pluses un skatos uz priekšu, jā.
Bet, nu jā, tagad bija tāda neliela, tā kā pauzīte sanāk, pēc izlases bija pauzīte, un mēs tagad esam, es domāju, fiziski atguvušies diezgan tā pozitīvi uzlādēti. Un
mentāli sagatavoties un braukt uz treniņu novembra beigās nav baigi grūti, neierast mūsu platuma grādos novembra beigās vēl spēlēt un trenēties.
Nu jā, bišķiņ ir tās sajūtas tādas, bet principā tu zini, kam tu gatavojies un kad, ja būtu jāspēlē, pieņemsim, nezinu, pārspēles par virslīgu un tev būtu tagad jātrenējās, es domāju, būtu grūtāk, bet kad tu spēlē Eiropas līgā uz lielāks skatus, domāju, tas tikai sagādā gandarījumu, ka tu vēl vari turpināt šo sezonu un es domāju, ka mums tīri nav pretī nekas.
Piektīši, jā.
Par jūsu šo sezonu, es nezinu, varbūt Danielam var vaicāt sākotnēji, ko tu atceries, kāda bija RFS sezonas ievaddaļa, pirms tu vēl nebija šīs komandas dalībnieks, ko tu domāji par šo komandu, kāda tā ir no malas skatoties, cik grūti ir pret to spēlēt laukumu esot, kādas bija tavas domas varbūt sezonas pirmajā pusē virslīgā tieši?
Nu jā, nu RFS komanda jau tā kā arī iepriekšējās sezonas vienmēr spēlēja pretī un vienmēr tās bija ļoti interesants un saspringtas spēles. Ko es atceros no šīs sezonas? Es atceros, ka
jūs viņus uzvarējāt?
Divas reizes uzvarēja RFS un man liekas, vienīgajie, kas uzvarēja, vai, nu neatceros īsti. Bet jā, tas tāds pozitīvs, ka savu komandu, teiksim, tā uzvarēju sezonas ievadā un tie punkti beigās tomēr arī pietika, lai uzvarētu arī čempionātā.
Bet paturpinot šo domu, nu, kā tev ir pāriet pie tiešajiem konkurentiem, jo Valmiera un RFS, nu, jūs gadu no gada pēdējos gados esat cīnījušies par augstākajām vietām, un te arī Roberts var no savas puses paturpināt, kā ir uzņemt vienu no tiešo konkurentu aizsargiem pie sevis.
Tas nav nekas tāds, pie tam Daniels bija zināms spēlētājs mums visiem, un viņš pirms tam bija jau RFS bijis, mēs bijām jau kopā bijuši, tāpēc
Bet ir RFS komandā kaut kādas uzņemšanas iesveitības. Ja viņai atnāks komandu, nu tad tagad, nezinu, Jānis Ikaunieks vai Roberts Savaļnieks saka, tev jāatnes torte vai nezinu.
Tas nebija jauniņas, jā.
Bet jaunpienācējas komanda.
Transfers vasarā.
Parasti mēs vasarā to nedaram, mēs to daram, kad mēs ziemā paņemam jaunu spēlētājs, tad mēs esam treniņu nometnē tur pieņemsim Turcijā, un tad jā, tad mums ir vesels vakars tam veltīts un ir dziesmas un dejas un tādas lietas.
Bet kopumā ļoti tāda pozitīva pārēja bija. Domāju, ka kā tur būs, bet viss ļoti pozitīvi. Valmieras fani mani palaida ļoti pozitīvi, gan RFS fani uzņēma mani ļoti pozitīvi, tāpēc nekādas domstarpības, nekas tāds nebija, viss ļoti pozitīvi, un es uzreiz sanāca daudz spēles biju, un tas tā ļoti ātri pārslēdzos vienkārši. Uz RFS, jā.
Par virslīgu vēl mazliet parunājot, Roberts varbūt pavērtēt. Pagājušajā gadā jūs bijāt komanda, kas visu laiku ķer un beigās arī noķēra un apzina konkurences un izcīnīja čempionu titulu. Šogad jūs bijāt komanda, kas visu laiku bija vadībā un centās tur arī noturēties un beigās to arī izdarījāt un atkal izcīnījāt čempionu titulu. Kā ir vienkāršāk? Būt medītājam vai būt medījumam?
Es saprotu, tas ir ļoti interesanti no nu, visiem, kas prasa, bet man bija viegli atbildēt to jautājumu, tāpēc, ka vieglāk noteikti ir, ka tu esi priekšā. Jo, kad tev ir priekšā kaut kādi tie punkti, tev vienmēr ir galvā tā sajūta, ka tev ir iespēja kļūdīties, un tu vari spēlēt brīvāk. Tu vari neiespringt, ja tu šodien zaudēsi, tu vēl joprojām būs bišķiņ priekšā. Labi, tev vairs nebūs tās iespējas pēc tam, bet tev ir tā iespēja tagad.
Tev ir vismaz viena iespēja.
Jā, un tāpēc mums tas ļauj daudz brīvāk spēlēt kaut kādās saspringtākās spēlēs varbūt, un mēs nezaudējām punktus pret mazajām komandām, un kaut gan bija tā iespēja zaudēt, un tad, kad tu skrien pakaļ, tad tev vienmēr ir galvā tas, ja tu tagad vēl kaut kur pazaudēsi punktu, nu tad būs viss, tas būs beidzies, un es domāju, ka tāpēc ir vieglāk. Protams, kad vienmēr tu skaties, ka tev aiz muguras tavs konkurents vienmēr uzvar un nāk tev līdzi, tas arī spiež nedaudz, bet vienmēr tev ir galvā, jā, tas punktiņš, ka tev ir iespēja zaudēt tos punktus kaut kur.
Es speciāli šo jautājumu uzdevu, jo ir dažādas atbildes dzirdētas šo jautājumu jā. No dažādu sporta spēļu pārstājiem, no dažādiem sportistiem, tāpēc katra perspektīva ļoti interesanta manā skatījumā šo situāciju.
Es atkal pateikšu laikam otrādā, kad ir jūtams tas spiediens, ka tu esi pirmajā vietā, un nu, reizēm tu jūti spiedienu, ka tu nevar kļūdīties, jo tu gribi palikt tur un negribas dot iespēju pat pretiniekam domāt, kad ir kaut kādas, nu, kā kur spēle, jā, tas tāds, reizēm arī jūtams tas spiediens, kad es arī augšgalā, tā kā.
Kāda jums katram ir tāda pieeja sezonas laikā, un vai komandā ir kāds vispār tāds, kurš vispār neskatās turnīra tabulā un nerēķina punktus, un vai jūs to darāt un skatāties līdz rēķinam, kas ir, ko drīkst, ko nedrīkst atļauties?
Nu, nav tā, ka mēs baigi rēķinam, bet ne, skaidrs, ka es domāju, ka jebkurš ieskatās tajā tabulā un ka tu vēl esi tur priekšā, tad tas tikai pozitīvas emocijas tiev ir. Ieeja paskaties, ka esi pirmā vietā vēl joprojām, tur ir kāds 6 punktiņi priekšā, tāpēc...
Jums ģērbtu vai pie sienas nav tabula citām komandām?
Nē, mēs neliekam, bet vairāk par to runā tieši sezonas beigās, par to runā, kad labāk neskatīties tabulā, jo tu zini, ka tur esi priekšā un nevajag skaitīt, cik tev tur vajag punkts vēl, lai jau nodrošinātu, to labāk nevajag darīt, bet tāpat tās vienmēr iezogās tā doma kaut kāda, kad varbūt paskaitīt tā, cik mums uzvars pietrūkst vēl, vai cik tur mēs varam zaudēt un tā tālāk.
Nē, es tā vienmēr arī sev cenšos iestādīt, nē, es nestīšos to tabulu, un... Bet sezonas beigās tāpat, protams, visur liek to tabulu, un kur tu ieji, tad tu redzi tomēr, lai gan tu centies sev iestāstīt, ka nevajag skatīties, bet nu, tad nevar tam to palaist garām, jā, kad tu esi augšgalā.
Jā, sezonas beigu daļā, protams, jums jau bija Eiropas līgas, šīta līgas fāze, kurā bija jāspēlē, bet no publiskajiem komentāriem ir īpaši no tā, ko galvenais treneris izteica pirms vairākiem mačiem, bija noprotams, ka virslīga vispirms nodrošināt virslīgas titulu šķita absolūti galvenā prioritāte komandas iekšēnē.
Jā, tie nebija tikai vārdi, tie bija arī darbi, jo tiešām pret Frankfurts Eintracht es saprotu, ka tur arī bija spēlētāji, kur tur bija uz robežas, varētu spēlēt, ja ļoti vajadzētu, bet tā nebija prioritāte, jo pēc tam bija virslīgas mačs uzreiz nākamais pavisam drīz.
Jā, piekritīšu, ka bija posms tieši, kad bija mums tās Eiropas līgas spēles un svarīgas tieši virslīgas spēles, un bija akcents arī jūtams, ka mums svarīgāk nezaudēt punktus tieši virslīgā, un skaidrs, ka mēs jau it kā bijām sasnieguši to Eiropas līgu, bet situācija bija tāda, kad pēc iespējas gan tur labāko sastāvu likt un ņemt punktus gan tur.
Bet tādi tik smagi, nu, kādreiz senos laikos, vēl pēc padomju savienības sabrukšanas, tikko arī 90. Latvijā, varbūt Roberts Atceres veikalos bija tie svāri, kur lika tos milzīgos atsvers vienā pusē un tad gaļu vai nezinu, ko tur otrā pusē. Un, nu, bet jums ir tas milzīgais atsvers, kas ir Eiropas līga un arī, protams, virslīgas, tas milzīgais svars, čempionu tituls, kas jau teorētiski atvieglotu ceļu nākamā gada Eirokausos. Nu, kā sabalansēt šo ceļu, jo tomēr arī nu, Eiropas līga nevar uztvert vieglprātīgi vai mazāk koncentrēties tai konkrētai spēlē, jo tur pretinieki ir tāda līmeņa, ka pārdoks pāri, ja tur nekoncentrēsies.
Tā atbilde īsumā ir diezgan vienkārša, jo, kā jūs paši teicāt par to, čempionu tituls tev nodrošina to, ka tu nākošu gadu tas ceļš tiešām ir daudz, daudz vieglāks nekā, kad tu neesi čempions. Un kā mūsu boss teica, viņš teica, ka to konferences līgu mēs nodrošinājam tā kā tortīti. Un tiklīdz mēs viņu nodrošinājām, nākamais, ko mēs gribam nodrošināt, tas ir čempionu tituls, lai nākošu gadu mēs atkal šo tortīti varam dabūt. Bet Eiropas līga jau bija tas ķirsītis uz tās tortītes, tas ir tā kā bonus viņš. Viņš teica, tas Eiropas līga mums būs kā bonus. Mēs jau sasniedzām to, ko mēs plānojām pirms sezonas konferences līga, bet ja mēs sasniedzam Eiropas līgu, tas ir vēl bonus mums. Gan emociju ziņā, gan spēles līmeņa ziņā, nu visādā ziņā tas ir bonus mums un tāpēc arī es domāju, ka tas svarīgākais posms bija tieši, kad mums bija tās spēles ar Apoel, mums bija mājas spēle ar Apoel, pēc tam bija, man liekas, Rīga pa vidu bija vai Rīga bija pēc otrās spēles kaut kā tad, nu tur bija derbijs, mums bija tas vietām spēlēm.
Jā, tur bija maz arī spēļu dienas starpā.
Jā, un ka mēs visās spēlēs nospēlējām ar optimālo sastāvu un nebija nekādas rotācijas, tāpēc, ka nu, tas bija tas lūzuma punkts, kur mēs varējām nodrošināt gan to, gan, nu, nenodrošināt, bet lielā mērā sev dot liels iespējas uz čempionu titulu.
Gan tortu izcept, gan ķirsīt uzlikt.
Jā, tieši tā.
Bet tā ir tāda, nu, pat neteiksim, varbūt apbrīnojama, bet tiešām ilgtermiņa vīzija no komandas lūkoties tālāk par šo sezonu, par šī gada titulu, par šī gada Eiropas līgu un jau domāt par to, kas būs nākamajā gadā. Tas, protams, parāda, kā visa organizācija darbojas.
Ja tu, Robert, esi spēlējis dažādos klubos arī Latvijā, kur ir īpašnieki ar citādām ambīcijām un no tulītēju domāšanu, ka vajag tagad un šodien.
Bet šeit acīm redzēt, ka tas strādā, šī ilgtermiņa domāšana un skaidrs, ka tu domā par nākamo sezonu arī tādā ziņā, kad šī spēlēšana šajās grupu fāzēs Eirokausos, tas tomēr finansiāli klubam dod liels iespējas. Un es domāju arī tieši tāpēc tiek domāts par to, kas būs nākamā sezona, lai atkal šīs finansiālās iespējas varētu sev palielināt un tā tas arī strādā.
Jums spēlētājiem no tā arī kaut kas atlec. Nu, tomēr sportā, katrā sporta veidā, protams, ir dažādi, bet nereti spēlētāju līgumos ir atrunātas kaut kādas lietas. Izpildam tādu mērķi, tāds bonuss, izpildam šo mērķi, vēl kaut kāds bonuss, jums no šī visa kaut kas ir atlecis. Finansiāli tieši, ne tikai gandrījuma ziņā.
Jā, protams.
Jā, tas pirms sezonas tiek izrunāts tie mērķi, ja tu sasniedz komandai, kas atlec, kā tu saki, un nu, tas izrunājas, jā, ja tu sasniedz to, tad arī tiec atalgos, jā.
Kāda bija šī virslīgas sezona, nu, ar ko jums pašiem tā paliks atmiņā? Šķiet, ka virslīga kļūst spēcīgāka, konkurētspējīgāka, varbūt tieši noslāņojas vairāk, ir tas augšgals un otrais piecinieks, kā jūs paši sajūtāt šo sezonu, kāda tā bija?
Nu, man laikam šo sezonu izteiktāk likās, ka bija tas top 4, kaut kā šogad bija tiešām tā izteiktāk, bet ļoti, ļoti gribētos, lai šīs mazās komandas paliek nedaudz stiprāks, un tad tiešām tas, tad varētu teikt, ka tiešām tas čempionāta līmenis ir audzis diezgan spēcīgi, jo tās top 4 komandas ir tiešām mums laba līmeņa, kaut vai nezinu, tur spēlēja to pašu, tagad mēs spēlējam Livonijas kausu, tur, nu, labi Flora šogad, viņi tur 4. Vietā palika, bet, nu.
Bet vēl pirms gadu bija čempioni.
Jā, mums 4. Vietā palika Valmiera, un es domāju, ka tur spēka ziņā grūti salīdzināt, es domāju, ka Valmiera galas ties pārāk par viņiem ir, un tāpēc es domāju, ka tādā ziņā mūsu čempionāts noteikti ir stīpa raudzis, jo, nu, tās top 4 komandas mums ir tiešām laba līmeņa.
Piekritīšu, jā, tās top 4 komandas ir spēcīgas, un katra spēle ir tāda izaicinoša. Gan pret Eiropas līgu, gan arī tām top 4 komandām, kas ir Latvijā. Tās lejasgales komandas ar viņām grūtāk spēlē tieši sezonas sākumā un sezonas beigās, kad varbūt laukumi ir vairāk sintētiskie vai tikai sāk iespēlēties komandas, bet vasarā atkal, kad liekas varbūt vieglāk spēlēt, tas tā arī tas tāds interesants novērējums no manas puses. Jā.
Pabeidzot par tiem īpašniekiem, laikam jau Artjoms Milovs ir tāds, nu, Latvijas platuma grādiem vai pat varbūt arī vispār šai Eiropas daļai tāds netipisks ar šo savu pieeju, ar arī, nu, cik es viņu esmu iepazinis ar tādu vienkāršību, cilvēcību, vai ne, kā jūs viņu katrs esat iepazinuši, Roberts vairāk, Daniels mazāk, bet cik jums viņš ir labs atbalsta plecs varbūt?
Cik daudz viņš vispār komunicē ar komandu, jā. Tomēr Māris Verpakauskis, ģenerāldirektors, arī, protams, bijis futbolists, ļoti labi saprot jūs kā tagadējos spēlētājus, cik daudz jums ir komunikācija tieši ar prezidentu?
Nu jā, nu es piekritīšu pilnīgi taviem vārdiem, kā tu viņu raksturoji, un es domāju, ka tādu otru šeit mums
ar uguni jāpameklē.
Jā, tūmā neatradīs. Tiešām tās attiecības, kādas viņš veido klubā, ne tikai ar spēlētājiem, ar visiem, ar treneriem, ar medicīnas darbiniekiem, ar visiem pilnīgi. Es domāju, ka neviens nepateikt neviens sliktu vārdu pa viņu. Tā komunikācija ar viņu ir, viņš diezgan bieži ierodās pie mums, apmeklē mūsu bāzi, tur treniņu. Parunā ar kādu, vienmēr ienāk pēc spēlēm, pirms spēlēm, pasaka komandai kādu vārdu, pēc uzvarētām spēlēm, vienmēr viņš ienāk, pasaka kaut kādu, varbūt viņam tur nepatīk kaut kāds spēles zīmējums, bet viņš saka, šodien bija svarīgākais uzvar, un kad tu dzirdi to no galvenā cilvēka klubā, tas dod papildus motivāciju spēlētājiem. Skaidrs, ka tiem spēlētājiem, kas mēs ilgāk komandā, mēs to jau visu zinām, kāds viņš ir un visu to, bet viņasim atnāk jauni spēlētāji un viņi vēl viņu īsti nezin. Un kad viņš šādi parāda to ienākot, tur pasakot kaut ko labu, kaut ko pozitīvu un motivējošu, es domāju, ka tie spēlētāji arī jūtas daudz mājīgāk uzreiz viņu šeit ienākot jaunā komandā.
Tā bija Daniela tev?
Varu piekrist, jā, ka tāds cilvēks, kas tiešām ir blakus visu laiku, tev vienmēr atbalsta un tik vienkārši liekas cilvēks un katrs, kurš ar viņu ir strādājis, teiks tikai labus vārdus un palīdz tādā ikdienā, tu jūti atbalstu no vadības, tieši no Artjoma, un tas tāds liels pluss viņam, un viņš gatavs palīdzēt, lai mēs attīstītos, un viss ir ļoti tā saprotoši un vienkārši, un tas tāds dod tādu spēku, es domāju, arī klubam tas, kad ir tik labas attiecības tādas ar spēlētājiem un vadību, tas ļoti palīdzē.
Kura no līdšanējām Eiropas līgas spēlēm pašiem viss spilgtāk iespējusies atmiņā šobrīd?
Nu, es laikam teiktu tā pati Eintracht spēle, jo mēs paši ļoti labi sniegumu parādījām, lai gan rezultāts 0-1, bet mēs varējām tur izbraukumā tādā stadionā pozitīvu rezultātu arī sasniegt un emociju ziņā un tajā atmosfēras ziņā, es domāju, tā bija nenoslēps, ka tāda laba spēle.
Principā mums ar Danielu vēl situācija bišķiņa varbūt savādāk, jo mēs arī izlasi dabujam uzspēlēt tur lielajos stadionos. Mēs esam tur bijuši, bet daudziem, pieņemsim, šī bija pirmā tāda pieredze tik lielā stadionā.
Pavisam nesen jau pagājušajā gadā šķiet Varšavā nacionālajā stadionā pret Polijas izlasi, kad spēlējāt.
Gan pret Holandu bijām spēlējuši izbraukumā.
Arī Amsterdamā,
jā. Teikšu godīgi, ka izbraukumā, kad tāds pilns stadions ir spēlēt, pat vieglāk nekā spēlēt, pieņemsim, pie tukšām tribīnēm šeit Latvijā, jo tas spiediens, ko viņi izdara uz tevi, tev liekas, ka vieglāk tev palīdz emocionālā ziņā tas skaļums, un tu jūti tās emocijas, tu viņus iegūst tāpatās, kaut vai neatbalsts tev.
Paldies, kungi, par šo sarunu. Vēl pats pēdējais uzsvers ārpus futbola spēlēšanas. Danielam es to prasīju arī pēc spēles pret Briseles Anderlecht par Latvijas profesionālo futbolistu asociāciju. Roberts tur arī ir iesaisties, cik es saprotu, jā? Kas tas ir par veidojumu, varbūt īsumā, un kāpēc jūs paši nolēmāt tur būt?
Mums ir jurists, kurš nolēma palīdzēt futbolistiem Latvijā, izveidojot šādu asociāciju, un viņam bija vajadzīgi palīgi valdē, tieši profesionāli futbolisti, vai tur varēja būt izbijis futbolists, vai šobrīd, kas spēlē futbolu, un viņš uzrunāja mūsu četrus cilvēkus, vai mēs gribētu iesaistīties, palīdzēt šajā organizācijā, un viņš izstāstīja to vīziju, to plānu, kāds ir uz tuvāko laiku, tur kā tas viss darbosies, un mums šķiet interesanti arī iegūt savu veidu pieredzi no tā šajās darbībās. Jā, mēs nolēmām palīdzēt un iestājāmies šīs organizācijas valdē.
Kādi pirmie praktiskie darbi arī jau bijuši ir, vai pagaidām tāds veidošanas process tikai?
Nu, tas iekļaujās šajos darbos, kad mēs veidojam un attīstam un gribam paplašināt, jo vairāk biedru iesaistīsies, efektīvāk kļūs šī asociācija, un tas, kāpēc mēs iestājāmies, tāpēc, ka mums pašiem futbolistiem, mums pašiem tas ir aktuāli, tas ir priekš mums, lai mūsu tiesības tiktu aizstāvētas, tas mums vienkārši ir aktuāli, jā.
tāda proaktīva darbība, pirms ir kaut kāda ķibele, labāk sakārtot lietas, izveidot šādu organizāciju, kas var jau palīdzēt, nevis tad, kad ir ķibele, tad meklēt kaut kādu
izmaiņu. Jā, principā tagad mēs sākam to darbu īsto, tagad tiks aicināti futbolisti visi, kur, jebkurš futbolists, kurš spēlē jebkādā līmenī, viņš var pieteikties būt šis biedrs. Ja viņš būs šīs organizācijas biedrs, tad ja viņam ir kaut kādi jautājumi, jebkādi tur juridiski, nezinu, tur futbolu saistīt, kaut kas ap futbolu, viņš troši vēršās pie mums, šī organizācija centīsies maksimāli šiem futbolistam palīdzēt.
Tie ir organizācijā tiks aicināti tieši latviešu futbolisti vai visi futbolisti, kuri spēlē Latvijas klubos visdažādākajā līmenī, jo, protams, ārzemnieki var spēlēt arī kādā no zemākajām līgām.
Nē, skaidrs, ka tas ir visiem futbolistiem, kuri vispār spēlē Latvijā, jo šī organizācija darbojās tā kā Latvijā aizstāv spēlētājs, bet es domāju, ka uzsvars tiešām būs uz Latvijas spēlētājiem. Nu, es domāju, ka vienkārši ārzemnieku spēlētāji baigi nevērsīsies tieši, skaidrs, ja viņiem tur būs kaut kāda super problēma, varbūt viņi vienkārši uzreiz tad vērsīsies pie mums, bet tā tieši kā biedrs, es domāju, ka vairāk iesaistīsies tieši latviešu spēlētāji.
Citās valstīs jau ir tāda tipa asociācijas, un spēlētāji citās valstīs jau vēršas tādās asociācijās, un šobrīd tas ir arī Latvijā izveidots. Jā.
Maziņš kasko priekš spēlētāji apdrošināšanas jau. Tad, viņš zina, ka viņam būs kur vērsties, ja viņam būs kaut kādas problēmas. Bet nu, nenovēlam nevienam nekādas problēmas. Un es domāju, ka tas vairāk varbūt arī pat... Piesim, mums ir tur klubi, kuriem ir kaut kādas finansiālas problēmas, un kas tad, ja nemaksā kaut kādas algas, tad viņi vairāk varbūt respektēs tos spēlētājs, zinot, ka viņiem ir tas aizsargs turēs muguras, un kurš var palīdzēt, jo ja viņi zina, ka viņam nav, tad viņi varbūt tur viņi kaut kā slikti var izturēties par to spēlētāju.
Daudz futbolisti nezina tās lietas, un tas vienkārši ir tāda palīdzība jebkuram futbolistiem Latvijā šeit, lai tās lietas notiktu vienkārši pareizi. Visu.
Novēlam, lai ilgs mūžs asociācijai un maz darba, droši vien, tas ir vērtīgāk, bet lai futbolisti zin par savām tiesībām, prot par tām pastāvēt, arī tās aizstāvēt. Paldies Danielam Balodim un Robertam Savaļniekam, gan RFS kluba futbolistiem, gan arī Latvijas izlases spēlētājiem par šo sarunu Latvijas radioraidījumā piespēle. Paldies, kungi, un tiekamies jau kādu citu reizi.
Jā, paldies. Paldies.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Barks. Tāda lūk saruna ar RFS futbolistiem Danielu Balodi un Robertu Savaļnieku. Viņiem vēl trīs spēles Eiropas līgā, bet mēs priecājamies par ļoti saturīgo un interesanto izklāstu. Arī ar humoru, protams, kungi tam piegāja, bet tas mums tikai iet pie sirds. Jā, bet mēs sakam jums paldies, ka klausījāties šo raidījumu versiju un ka klausāties mūsu ik nedēļu. Paldies un tiekamies jau nākamajā nedēļā. Vēl 7 dienas mums jābūt šķirtiem, bet tad jau atkal tiksimies. Visu labu! Uz tikšanās!
Sporta raidījums piespēlē.